ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Demak, ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofoni eshittirishi tinglovchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. 40 yashar toshkentlik Hamidjon aka arab davlatlarida bo'layotgan hodisalar yuzasidan fikr bildirar ekan, O'zbekistonda bunaqa inqiloblar bo'lmagani ma'qul ekan derdi.
Arab davlatlarida bo'layotgan inqilob bizani o'zbeklar aqli yetmaydi, o'zlarini o'zbeklar bu ishni qila olmaydi deb gapirgan odamlar borku, yigit gapirdi, o'zbeklar aql yetmaydi. Yo'q, bizani o'zbeklardan o'zimiz kirmaganman, bizdan o'zbeklar aqli yetadi bu narsaga. Aqli yetadi nimaga deganda, Tojikistonda bo'lgan inqiloblar, har xil o'sha Qirg'izistonda bo'layotgan inqiloblar, bir narsa olib kelgani hech qanaqa natija olib kelgani yo'liga. O'sha oldingidan yomon yashashyapti, yana o'sha haqiqatdan to'polon, o'sha hech tinchimaydi haligacha. Bizani o'zbeklar shu haqiqatdan ham shu narsani anglab yetib, shu vaqtida, kerak vaqtida shu ishlar bo'lib ketadi degan niyatda endi bizlar, xudo xohlasa. Nimaga deganda, shu bizada shu haqiqatdan ham o'sha Rossiya televiziyasida gapirdi, shu Misrdagi haqiqatdagi Misrdagi inqilob bo'lishi mumkin degan niyat, o'sha fikrni bildirganda, Misrdagi inqilob bo'lishi mumkin O'zbekistonda deb gapirgan gapini esimdan chiqmaydi. Haqiqatdan shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman, deyman o'zimni fikrim.
O'zbekistondami?
Ha, O'zbekistonda. Chunki Rossiyadan shunday gapirdi-da, keltirib berdi. Chunki Andijonda shu haqiqatdan ham joy yetishmasligi, suv tanqisligi, ishsizlik, bu hammasi sekin-sekin shu Misr inqilobiga olib keladi degan bir analitik gapirdi-da, o'shani eshitib haqiqatdan shunaqa bo'lsa kerak, Misrdagi inqilob bo'lsa kerak degan.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Men o'zimni fikrimman, agar mana Qirg'izistondagi, Tojikistondagi inqiloblar bo'ladigan bo'lsa, bo'lmagani ma'qul. Nimaga deganda, tinch bo'lganimiz yaxshi, u tinchmaydi, kimlardir o'yiniga o'ynagan deb bilaman ularni. Kimlardir o'yiniga o'ynab, shunaqa inqilob bo'lgan bo'lsa kerak edi, bilamanda o'zimni fikrim. Bunaqa inqilobdan ko'ra shu o'zimizni prezidentimiz shu arab davlatlarida 40 yildan beri o'tiribdi prezidentlar, 30 yildan beri o'tiribdi. Maylinki bizani prezidentimiz 30 yil o'tirmasa ham shu qiziga topshirib ketsin shu prezidentlik anaqa nimaga deganda, o'rniga boshqasi kelib yana boshqasi talon-torojlik qiladi, shu yana qarindoshlar ulari bir birimiz bilan hokimiyat talashishlar nima kerak bor bizaga? Shu undan ko'ra mayli shu bir biriga shu qancha avval bitta prezident turgani yaxshi deyman. Nimaga deganda, bizani prezident o'ziga yarasha mablag' yig'ib olgan bo'lsa, boshqasi kelsa yana unisi yig'ishni boshlaydi, yana qarindosh urug'lar. Mana yaqinda Mirziyoyev qarindoshini ko'rdim, katta asabni qasrlab qo'yib tashladi Maksim Gorkiyga. Endi ular pulni qayerdan olgan? Qayerdan kelgan buncha mablag'? Shu qarindoshini qarindoshi qanaqadir uzoq qarindoshlar. Endi boshqa yerdagi prezident kelsa, uni yig'ishni boshlaydi. Xalqqa qiyin bo'ladi. Undan ko'ra deyman, shu bizaga shu inqilobda agar mamlaka Tojikiston ko'rinish Qirg'izistondagi bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra bo'lmay qo'ya qolib o'sha Gulnorani o'sha qilib o'tirib qo'ygani yaxshi, tinchgina bo'lib. Nega deganda, yana talon-torojlik bo'lmaydi deb o'ylayman, o'zimni fikrim.
Demak, 40 yashar toshkentlik Hamidjon aka fikrlari edi bu. O'z ismini aytishni istamagan shahrisabzlik tinglovchimiz esa bunaqa inqiloblar O'zbekistonda qon to'kilishlarsiz bo'lmasligini Andijondagi voqealar bunga misol ekanini aytadi.
Men Qashqadaryo shahrisabzidanman. Aytmoqchiman, mana shu arab mamlakatlari turmaymiz, Misr, nimalar g'alayalar bo'lyapti-ku, beshta davlatga. Mana shularni prezidentlari endi diktator bo'lganidan u darajaga bir qari qatti bir nima emas demoqchimanda, agar o'zimizga shunaqa nimalar bo'lsa endi ommaviy qirg'in ham ko'p bo'ladi demoqchimanda. Bir kechani o'ziga mana shu Andijon voqeasini bir misol keltiramanda, ularga ishonkorlarni o'tyaptida boya ko'tarilgan muxolifat nimalarini iloji boricha oddiy aholiga, ayol yosh bolalarga, qarilarga tegmayapti demoqchimanda. Mani o'zim endi Andijonliklardan ko'rib qilganman, o'ta dahshatli voqealar aytib berganda ko'rganlarini. Endi axborot vositalaridan eshitganman, ular bizar davlatdorlar bir rahbarlari vahshiy emas demoqchimanda. Bizaga bunday bo'lsa, bir kechani o'ziga ko'p odamlar qirilib ketyapti-da.
Liviyada mana qon to'kilyapti-ku.
Ya, endi baribir zada oddiy misol bir Andijon darajasiga emas-da. Agar o'shalarga ish tushsa, mana bizlarga ham o'ylab olmaysiz, yo prezident ketadi, chiqib bu nima bo'lmaydi-da. Ya bizlarni xalq o'tiraveradi. Kim misol uchun ham o'zi o'lishi mumkin, lekin ota-onalari balasi, xotini bir ammo o'lishni xohlamaydi-ku. Shuning uchun ham bizlarga bu hech qachon bo'lmagan bo'lmaydi ham. Mana bizlar rahbarlar, bizlar davlatga mana misol uchun qanday rahbar kerak? Xalq qullikka ishlab turadi, ya'ni quruq nonini topsa bo'ldi, haqqini boshqasini talab qilmaydi. Shu darajada biz ongsiz bo'lganda oxirgi 20 yil davriga, mana mustaqillik davriga.
Endi O'zbekistondagi odamlarning yashash ahvoli arab davlatlaridagi kabi tang emas degan fikrlar aytilyapti-da, shuning uchun arab davlatlaridagi bo'lgan isyonlar O'zbekistonda bo'lmasligi mumkin degan fikrlar aytilyapti. Siz nima deb o'ylaysiz?
Yo, men aytmoqchimanki, eng jahonga bir xalq davlat, xalqi bir ma'naviy, misol uchun qashshoq bo'lgan bilan, iqtisodiy ham qashshoqdir, mana yeyish, ichish, boshqa tomonlamadan o'zim bilaman, men hayot ko'rib bilyapman. Koronaga to'ymasin oilalar bo'ldi. Biz ochimizdan o'lib qolsak o'lib qolamiz-ku, shu darajada siyosiy ma'naviy o'sib ketdik-ku. Turib non deb ishlaymiz, degan qonimizdan to'ymaydi. Bu siyosatni sarfini ham tushunmaymiz. Agar erkinlik berilganga mana nima davriga, mana sessiya tarqayotgan davriga, mustaqillik nima davrlariga xalq siyosiy ongni osha boshlaganda, bu yoki namoyishlarga, erkin fikrlovchi odamlarga yo'l bor edi. Hozir u hech qanday gap gapirolmaydi. Misol uchun ko'chagami, kuygami, o'zaro bir to'rt-besh kishi o'tsa, bir siyosat to'g'risida gapirmaydi. Shu darajada qo'rqib qolganmizda bizlar.
O'zingiz nima qilasiz, nima ish qilasiz O'zbekistonda?
Man 13 yoshimdan to 18 yoshimgacha kolxozga ishlaganman. Armiyadan kelib, oddiy ishchiman. Paxtazavodga og'ir ishga ishlaganman. Keyin belim oyog'im og'rigandan keyin hozir osoyishta o'tganmanda, yengil ishga qaror etdim.
Tirikchilik qanaqa bo'lyapti endi hozir?
Tirikchilik keyin mana prezidentimiz agar oylikni ko'targani hisoblasak, kam 200 ming oladi. Endi kami. O'zimcha hisoblab boraman. Hozir 120 ming beradi man. Dekabr oyiga ko'tarilgan narsaga plastika beradi, uni ham 15 ming 20 ming ketadi. Plastikni pul qila olishga 100 ming qoladi-da. Bir mol boqib bo'lmaydi. Oldin kolxoz payti mol boqsa bo'laydi. Kolxoz yerda man o'tolaydi, boshqa narsa olaydi. Hozir fermada o'zim tomorqasini egalik qilganman.
Endi shu oylikka qanday yashayapsiz? Yo qo'shimcha daromadan bormi?
Yo'q, aytaman, yo'q, bir man ishdan keyin bir madakor ishlayotsam, sog'lomga to'g'ri kelmaydi. Men tomorqadan yegilik, ichkilik chiqib turadi. Hozir qutman. Bir amallayapmiz-da.
Rahmat.
Endi bir man emas, O'zbekistonni nima olib borasan? 71%ni o'ta nochor ahvolga, endi ko'rib bilganimni aytaman men.
Rahmat aka, fikr bildirganingiz uchun rahmat.
Rahmat, sog' bo'lingiz, amr jatkorlar, salom ayting.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Yana erkin mikrofon eshitirishi, demak, Marg'ilon shahridan telefon qilgan 70 yashar otaxon Toshmatov erkin ota huquqlari poymol etilayotganini va dodini kimga aytishni bilmasligini gapiradi.
Men Marg'ilon shahridan Toshmatov erkinman. Yoshim 70-da. Men Tuhmatov'un nakhaliyeti üstünden edim. Benim üstünden tekrar batarlı tergü hareketleri bulundu. Çok masa süt acaranları hem bulundu. Benim üstünden süt hükümleri çıkarıldı ve bu süt hükümleri bekar hem kılındı. Ve Özbekistan Ali Sudan'ın plenumu tamamından uğrayan olsam da hakikat üretilmiş karar topya emas. Biz buna etkinde ben ve ailem çok yıllar devamında shu menga uyushtirilgan tuhmat va uning oqibatlarining girdobida qolib ketdik. Men bu haqda eng yuqori idoralarga juda ko'p murojaatlar qilganimga qaramasdan, mening O'zbekiston Konstitutsiyasi va qonunchiligi bilan belgilab qo'yilgan huquqlarim poymol qilib kelmoqda. Menga bu masalada yordam berilishini so'rab 2009 yilning 13 iyuli kuni ezgulik jamiyatiga murojaat qilgan edim. Oradan mana 1.5 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Ezgulik jamiyati shu davrga shu mening masalam bo'yicha qanday shay harakat qildi, qaysi idoralarga murojaat qilindi, bu idoralarning munosabati qanday bo'ldi, endi shu paytgacha umuman hech narsa ma'lum emas. Birinchi foydan beri ezgulik jamiyati faoliyati atalmayapti. bo'yicha qanday sayyor harakatlar qilingan, shu ish bo'yicha qaysi idoralarga murojaat etilgani va bu idoralarning unga bo'lgan munosabati to'g'risida menga ma'lumot berishlarini so'ragan edim. Efir orqali so'ragan bu so'rovdan keyin ham mana 2 oydan ko'proq vaqt o'tdi. Lekin menga na telefon orqali, mana efir orqali hech qanday ma'lumot berilmadi.
Demak, Marg'ulonlik Otaxon Toshmatov erkin ota edilar. Aloqa sifatsizligi uchun uzr so'raymiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'taman, bildirilayotgan fikrlar tinglovchilarimizning o'z shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz Rossiyaning Omsk shahrida ishlayotgan 35 yashar o'shlik Murodjon aka. O'tgan yil iyun oyida oilasini O'shdan olib chiqib ketgan va hozir Rossiyada yashayotgan Murodjon ham qishloqlarga ona yurtni tashlab ketmaslikni tavsiya qiladi.
Ko'pchilik mana shu Qirg'izistonni O'shdi, Jalobodni tark etib chiqib ketgan O'shliklarga shu sabr qilishlikka chaqirmoqchiman-da. Arqalar endi noumid shayton, umidimiz bor. Butun dunyo o'zbeklari, xalqaro tashkilotlar yordam beradi degan umiddamiz. Ana 20 yildan beri kimidir ayblari bilan oddiy xalqqa kelajagimizni o'ylantiryapti-da shu narsa.
O'zingiz nimaga oilangizni ochib ketdingiz O'shdan Rossiyaga?
O'zimiz ochib ketishimga sabab birinchidan urush mahalda, qirg'in mahalda men o'zim bo'la olmay qoldim. O'shda bo'lgandan battar bo'ldim-da, bu yerda turib olibchi. Keyin men anaqa ofitsialni ishlayman-da, rasmiy ishlayman. Shunga keyin javob so'rab 1 yilga shunaqa nima olganmiz, razishen na robota. Shunga endi borib oilamni olib kelib, endi har xil mishmishlar yuribdi, ana bo'lar ekan, mana bo'lar ekan deyishib, shunga endi ishxonamni tashlab ketib yorgani yana bo'lmadi. Shunga javob so'rab oilamni olib yonimga olib kelib-da.
Endi qaytib borish niyat bormi?
Yo, albatta niyatim bor. Agar niyatim yo'q bo'lganda bu yerga Rossiya fuqaroligiga albatta topshirib qo'ygan bo'lardim. Menga hozir juda imkoniyatlarim katta topshirib qo'yishga.
Nimaga olmayapsiz Rossiya fuqaroligini?
O'sha umidim bor, shu Qirg'izistondagi mana shu O'sh Jalaloboddagi o'zbeklarga haq huquqlari himoyalanadi. Ular ham shu nima deydi, harakat qilamiz degan umiddamanda. Bunday qolib ketmasa kerak deb o'ylaymanda, imkon qadar harakat qilamizda. Xudodan insof tilaymiz, hammamizga sabr tilaymiz. Shu maqsadda endi umidim bor.
Niyatingiz yeting Murodjon aka, rahmat katta. Rossiyaning Omsk shahridan 35 yashar o'shlik Murodjon aka edi. Eshittirishimiz boshida arab davlatlaridagi hodisalarga munosabat bildirgan toshkentlik Hamidjon aka Sherali Jo'rayevni tug'ilgan kuni bilan tabriklash niyati borligini aytdi. Yaqinda Sherali Jo'rayev Ozodlikka intervyu bergandi. Hamidjon aka so'zlariga quloq beramiz.
Men Toshkentdanman, mana otim Nozim. O'shanga Sheraga 12-inchida tug'ilgan kunim deb aytganlarini eshitib, bir tabriklab qo'ydim. O'zim niyatim bor edi. Hurmat qilamiz Sherakani. Mart odamlari. O'zingiz shaxsan shu baxtimiz omon bo'lsinlar. Toshkentda o'sha konsertlarni beramiz deganlarga men eshitdim. Haqiqatan ham men sizning fikrlaringizga ham chiqib qotirlar kerak degan bir niyatlar bor edi. Shu chiqsalar yaxshi bo'lardi degan bir niyatlar bor edi. O'sha konsertlarini o'sha haqiqatan ham anchadan beri kutamiz. Keyin baribir kim chiqsalar ham chiqmasalar ham biz odamni hurmat qilamiz. O'shani 92-yilda prezident bilan Allohga o'sha Baytullohga kirganimizni 92-yilda gapiruvdilar. Prezidentga qarata gapirgan gaplari shu sajda qilmagani prezidentni o'shanda Allohning uyida deb gapirgan gaplarini hech esimdan chiqara olmayman o'sha paytda. Birga kirdi-ku, lekin shu Allohning uyida o'sha Baytullohga sajda qilmadi shu odam deb prezidentga qarata anaqa qilib gapiruvdilar. O'shanda hech esimdan chiqmaydi o'sha payt. O'shanda keyin bildim shu o'sha paytki tug'ilgan kunlarini to'g'rilab qo'yganlarini. Ana haqiqatan ham 12-inchida o'sha bo'lgan. Haqiqatan ham juratli odamlar, hurmat qilamiz, mard odamlar. Yana shu tug'ilgan kunlari bilan o'sha tabriklab haqiqatan ham unaqa odamlar kamdan kam. O'sha gap esimdan chiqmaydi. Balki o'shandan keyin o'sha ularga har xil o'yinlar bo'lib, ta'ziqlar bo'lib, o'shandagi tildirdi ko'rinmay ketib shu O'zbekistonda ham ashulalar bo'lmagan bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz endi bizlar.
Hozir ham ko'rmayaptim televizorlar.
Yo'q, hozir ham televizorda chiqmaydilar, hech ko'rinmaydilar. Anchadan beri shu konsertlarini ham eshitmaymiz. Anchadan beri yo'q jim bo'lib ketganlariga o'shanga har xil taliqlar bo'lib buyerdan chiqib ketgan bo'lsa kerak degan tushunchada yurgan edi u bizda. Endi o'zlari gapirmaganlaridan keyin endi o'zlari biladilar endi nima bo'lganini. Endi o'zlari gapirmagandan keyin biz nima qilamiz? Biz mana shunaqa deb tushundik-da biz.
Endi sizningcha shu Karim haqida gapirgani uchun u jazolangan bo'lishi mumkin, to'g'rimi?
Ha, shunaqa deb tushundim men. Shunaqa o'shandan keyin chiqmay ketdilar-da. Shundan keyin har xil taqiqlar bo'lib, har xil o'yinlar bo'lib, shu ko'rinmay ketdilar. Va Toshkentda yurgan bo'lsalar ham, o'sha o'yinlar bo'lib har xil narib ketdi.
Tarixingdir ming asirlar ichra pinhon o'zbegim. Tarixingdir ming asirlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh omiru oq soch tiyon shon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyob, so'ylasin Urdun hati ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim.